Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem împreună la emisiunea Repere, așa cum v-am obișnuit, aducem în casele dumneavoastră, în viața dumneavoastră, acele repere potrivite din Sfânta Scriptură. Încercăm și astăzi să discutăm, să dialogăm pe marginea unei probleme care macină societatea actuală. Este vorba de îngrijorările și fricile pe care le avem noi ca oameni și modul în care am putea să le gestionăm. Vom încerca astăzi să descoperim ce direcție ne oferă Sfânta Scriptură în problema aceasta, cât de mult putem să depășim problemele dacă ne încredem în Dumnezeu. Și, bineînțeles, aș dori să abordez subiectul pe această pantă, și anume o viață spirituală, o viață de mers la biserică, o credință pe care tu o manifesti în Dumnezeu, te poate vindeca de anumite frici și de anxietate. Sunt doar câteva întrebări pe care vreau să le ridic astăzi în discuție și pe marginea acestui subiect voi dialoga astăzi cu invitatul meu, domnul pastor Liviu Văduva. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repede.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Este o onoare să vă am pentru că vreau să discutăm un subiect care, așa cum spuneam, îi afectează pe unii români. Chiar citeam câteva statistici și vreau să le aduc în atenție acum la începutul emisiunii și apoi să luăm subiectul din perspectivă religioasă, perspectivă biblică și să descoperim cum putem să ne înarmăm cu aceste elemente spirituale ca să facem față unei asemenea probleme. Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 5% din populația României suferă de o formă de tulburare depresivă. Da? Deci 5% din populația României suferă de depresie. Un milion aproximativ de români, majoritatea tineri, suferă de depresie.
Da.
Aproape 6 milioane de români trăiesc cu o boală psihică. Iar. Și statistica merge mult mai profund. Este o problemă, într-adevăr. Ne-am dorit confort, ne-am dorit o situație bună, o viață cât mai tihnită, decentă, cu toate posibilitățile, dar iată că oamenii suferă mult de depresie. Au anumite tulburări psihice și ne întrebăm de ce, din moment ce omul o duce bine, da? Are exact. O stare, poate materială, destul de ok sau confortabilă. Haideți să descoperim potrivit cu Sfânta Scriptură, pentru că aici avem o altă direcție oferită. Din contră, trebuie să privim pozitiv viața, să ne încurajăm cu anumite făgăduințe pe care Biblia ni le oferă și vreau să iau pentru început ceea ce spune Filipenii în capitolul 4, versetul 6 și versetul 7. Dați-mi voi să citesc aceste versete. Nu vă îngrijorați de nimic, ci orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Sunt două versete foarte interesante și vreau să discutăm acum, la început, pe marginea lor. Cum putem să trăim, potrivit cu acest îndemn biblic pe care îl avem, într-o lume, într-o societate care, așa cum spuneam, din punct de vedere material, să zicem, mare majoritate suntem ok, dar emoțional și psihic vedem că există un derapaj. Cum putem să aplicăm aceste versete într-un astfel de context?
Da, în primul rând, așa cum a zis de la început, credința în Dumnezeu ne poate vindeca, ne poate ajuta. Răspunsul meu, pe baza Bibliei, este că da, însă, dacă este o credință inteligentă sau înțeleaptă în Dumnezeu. Pentru că nu orice fel de credință în Dumnezeu, nu simpla merge la biserică, poate să facă lucrul acesta, poate să ne ajute în direcția aceasta.
Da, sunt tare curios să aflu cum este această credință înțeleaptă.
Da, credința înțeleaptă înseamnă să-L vedem pe Dumnezeu, să-L percepem pe Dumnezeu, așa cum este el descoperit în Biblie, prin Domnul Hristos în mod special. Mai concret, este vorba despre imaginea lui Dumnezeu care este caracterizată de dragoste și de bunătate, de milă, de îndurare. Ușor ajungem și în general se întâmplă lucrul acesta să-L vedem pe Dumnezeu prin imaginea părinților noștri sau a persoanelor cu autoritate din viața noastră, profesori, învățători de la școală și mai departe, și cultivăm din nefericire o perspectivă distorsionată asupra lui Dumnezeu, care nu ne ajută, dimpotrivă, pe lângă problemele existențiale, pe lângă fricile existențiale, se adaugă și frica aceasta spirituală. Pentru că omul ajunge să fugă și de Dumnezeu.
În loc să fugă spre Dumnezeu.
Exact, exact. În loc să fugă spre Dumnezeu pentru a găsi soluții la problemele vieții de zi cu zi, fuge de Dumnezeu pentru că se teme de El, deoarece îl consideră ca fiind o persoană divină, Dumnezeu, da, cu un caracter
aspru, rece,
distant, gata să te prindă că ai greșit și să te pedepsească.
Bun, de ce imaginea aceasta despre Dumnezeu, de ce percepția aceasta s-a creionat în mintea oamenilor din moment ce Biblia, așa cum spuneați, îl prezintă într-o altă imagine?
Da, păi, în primul rând pentru că oamenii nu mai citesc Biblia. Da. În al doilea rând, nu e de ajuns să citești Biblia, trebuie să o și înțelegi așa cum este ea. Adică să-L vezi pe Dumnezeu în Biblie, nu prin prejudecățile sociale, da? Ci să fii dispus să citești textul biblic cu rugăciune, prin călăuzirea Duhului Sfânt, ca să-L cunoști pe Dumnezeu așa cum este El, nu cum ți-L imaginezi tu, și să-L găsești pe Dumnezeul pe care tu deja ți-L imaginezi.
Oricum, când citești în Sfânta Scriptură, găsești imaginea aceasta prezentată, și anume că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este plin de bunătate, de milă, de credincioșie. Sunt niște atribute deosebite pe care le prezintă într-adevăr Biblia. Dar pe de altă parte avem și imaginea unui Dumnezeu drept, a unui Dumnezeu sfânt, a unui Dumnezeu care este separat de orice este păcătos. Și e posibil ca aceste elemente ale dreptății lui Dumnezeu să fie mult hiperbolizate,
exact,
cel puțin în anumite sfere religioase, da?
Da, așa
este. Unii lideri religioși. Și prin urmare oamenii să-și fi format o concepție denaturată despre Dumnezeu. Da, Dumnezeu este distant față de tot ce este păcătos, dar în același fel, în același timp, poate să pătrundă în creația sa și să se apropie de omul care este decăzut.
Da, și asta vedem prin Domnul Iisus, care este Dumnezeu în trup omenesc. A venit la noi. A venit să trăiască cu noi și să ne ajute în toate fricile și anxietățile noastre.
Bun, și credeți că dacă omul ar pleca de la acest element, și anume o imagine concretă despre ceea ce este Dumnezeu, cum acționează Dumnezeu față de oameni, îi poate ajuta pe oameni această imagine să depășească anxietatea, să depășească frica, să doarmă liniștiți noaptea, să aibă pace în suflet?
Da, răspunsul este da. Eu cred că se poate, și am văzut în multe cazuri și în propria mea viață am văzut lucrul acesta, în propria experiență pot să spun, pentru că ce se întâmplă atunci când este frică, de fapt? Simțim că pierdem controlul asupra propriei vieți, asupra evenimentelor din viață și intrăm în panică pentru că nu mai știm cum să controlăm evenimentele și cum să găsim soluții la problemele cu care ne confruntăm. Acum, stând față în față cu imaginea reală a lui Dumnezeu, ca un tată al nostru, bun, drept, înțelept, plin de dragoste, desăvârșit, ne conectăm, putem să ne conectăm la El și să-I cerem ajutorul. Pentru că El este gata, El este binevoitor, El este dispus, de-abia așteaptă să-L chemăm și să avem încredere în El, că putem să colaborăm cu El pentru rezolvarea tuturor problemelor care apar în viața noastră. În același timp, Biblia ne descoperă pe Dumnezeu ca fiind atotputernic, nelimitat, cu resurse nelimitate. La Dumnezeu nimic nu este ceva cu neputință. Totul este cu putință la Dumnezeu. Bun, atunci, ce problema mea, a noastră, ar putea fi o problemă pentru Dumnezeu? Niciuna, în fond. Chiar dacă...
Dar cu toate acestea, ce observ este faptul că, deși Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu iubește pe oameni, Dumnezeu poate să fie aproape de oameni, sunt oameni care trec prin diferite probleme și parcă nu mai scapă de ele. Cum îl putem înțelege pe Dumnezeu din perspectiva acestor oameni care parcă merg din problemă în problemă? Spuneam într-o emisiune trecută, în dreptul unor persoane, viața este una liniștită, toate merg așezat, trece viața frumos, fără boli, fără suferințe, accidente sau probleme cu copiii, iar alții merg din problemă în problemă. Parcă s-a răsturnat căruța cu probleme în fața curții lor.
Da.
Aici cum mai putem da o explicație în dreptul acelor familii sau persoane care suferă și parcă Dumnezeu tace, nu intervine, nu ia povara și problema.
În multe cazuri de genul acesta sunt și consecințe ale unor decizii greșite. Dacă te uiți la volan și ești sub influența alcoolului, ai toate șansele să faci un accident. Dacă nu știi să-ți gestionezi finanțele, ajungi în lipsuri financiare. Da? Contează mult modul în care ne gestionăm viața, modul în care alegem să ne gestionăm viața.
Adică uneori problemele le facem cu mâna noastră și Dumnezeu permite lucrul acesta?
Da, pentru că sunt alegerile noastre și Dumnezeu ne respectă alegerile, dar suportăm consecințele. Însă, dacă în momentele acestea de criză ne îndreptăm inima către Dumnezeu, Dumnezeu nu ne va spune ceva de genul, e treaba ta, ți-ai făcut-o, suportă. Nu. Ci Dumnezeu ne va spune, vreau să te ajut, vreau să te iert pentru ce ai greșit și vreau să te ajut să ieși din problema asta și vreau să te învăț să nu mai repeți, să nu se mai repete astfel de probleme.
Vreau să revenim la textul biblic citat mai devreme, pentru că aici sunt câteva afirmații foarte, foarte profunde și vreau să le analizăm. În primul rând, nu vă îngrijorați de nimic. Păi acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, clar, au fost situații în viață în care nu v-ați îngrijorat de nimic?
Da, au fost situații când sigur m-am îngrijorat și ne îngrijorăm cu toții.
Păi cum poți să aplici cuvintele acestei scrise aici în Scriptură?
Da, aici este idealul posibil de realizat la care Dumnezeu ne cheamă. Aș vrea să fac însă o precizare, și anume, a nu te îngrijora nu este același lucru cu a nu te îngriji. Deci este diferență între îngrijorare, anxietate, da? Și îngrijire, responsabilitate. A nu te îngrijora nu înseamnă a fi responsabil. Însă, versetul este clar. Și acesta este idealul spre care tindem în fiecare zi. Nu reușim întotdeauna. Dar el rămâne acolo ca ideal posibil de atins în care să trăim.
Poți să îți alimentezi mintea în fiecare zi prin situațiile prin care tu treci, chiar dacă sunt anumite probleme care vin în viața ta și nu sunt neapărat o consecință a alegerilor tale. Să te alimentezi cu acest gând, nu trebuie să mă îngrijorez. Orice ar fi, astăzi nu mă îngrijorez. Dacă s-a întâmplat un accident rutier, dăm un exemplu banal, nu mă îngrijorez. Da? Exercițiul acesta și faptul că repeți în mintea ta cuvintele pe care le spune Sfânta Scriptură, pot fi un element care să-ți întărească mintea, care să-ți aducă pace sufletului?
Da. Poate să ajute lucrul acesta, pentru că mintea noastră, în special partea conștientă a minții noastre, este condusă de limbaj, de gândirea verbală. Și ceea ce ne spunem, cu convingere, credem și are impact emoțional asupra noastră. Și ne liniștim, într-adevăr. Pot fi situații când tensiunea este foarte mare și doar cuvintele acestea poate că nu ajută prea mult. Dar, în general vorbind, putem să ne controlăm în felul acesta. Dacă spunem pur și simplu așa cum...
Deci un exercițiu al voinței merită pus în aplicare în această direcție.
Merită pus în aplicare, exact. Da.
De asemenea, Biblia vorbește în acest verset să aducem la cunoștința lui Dumnezeu aceste cereri și menționează, sunt câteva trepte asupra cărora vreau să zăbovim, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. De ce această categorisire pe care o face Biblia? Rugăciuni, cereri cu mulțumiri.
În primul rând, rugăciunea înseamnă întoarcerea sufletului către Dumnezeu. Ne îndreptăm către El. Și îl rugăm în mod concret să intervină El în problema cu care ne confruntăm, care este o sursă de anxietate. Un examen la școală, o situație de pierderea sănătății, de boală și așa mai departe. Versetul ne îndeamnă să stăm puțin, să nu ne îngrijorăm, adică să nu pornim singuri în rezolvarea problemei respective, ci să rugăm pe Dumnezeu să ne ofere din resursele Lui, de înțelepciune, de călăuzire și așa mai departe.
Dar este menționat aici un aspect sau un cuvânt cu mulțumiri. În mijlocul anxietății, în mijlocul problemei în care te afli, să te rogi cu mulțumiri. Iau cazul banal sau exemplu banal pe care l-am dat mai devreme și anume un accident rutier. Doamne, mulțumesc pentru acest accident. Sună...
Da, puțin...
Deplasat.
Deplasat, da. Însă este un alt verset care ne spune mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Acum, nu putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile rele care ni se întâmplă în momentul în care ni se întâmplă. Dar este un alt verset care spune toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. După ce s-a întâmplat lucrul respectiv, așa, putem să fim totuși recunoscători lui Dumnezeu pentru că El ne-a adus un lucru bun prin problema aceea, poate pe care ne-am făcut-o singuri. Dar Dumnezeu întotdeauna pentru cel credincios transformă lucrurile negative, nenorocirile, în lucruri pozitive, în binecuvântări.
Să înțeleg de aici că ar trebui nu neapărat să mulțumesc și să mă rog, Doamne, dă-mi un accident neapărat.
Da, ca asta e chiar absurd și nebunesc.
Ca să pot să-ți mulțumesc, să împlinesc ceea ce spune versetul aici, ci mai degrabă să urmăresc ce plan are Dumnezeu, să înțeleg ce vrea Dumnezeu să mă învețe din situația respectivă, care poate fi una neplăcută sau nepotrivită pentru viața mea. Dar care este planul tău, Doamne, pentru ce mă înveți din situația asta?
Exact, exact.
Poate că lucrul acesta ar trebui să fie urmărit în orice aspect al vieții noastre. Un alt element pe care îl prezintă versetul 7 din acest capitol, Filipeni 4, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, spune foarte frumos, vă va păzi inimile și gândurile. Adică, cumva, cred că și sănătatea inimii noastre este una bună și poți să dormi și liniștit noaptea, fără ca mintea să-ți lucreze la problema respectivă.
Exact. Această pace care întrece orice pricepere înseamnă o pace de origine divină. Este de la Dumnezeu, este darul Lui. Pe care noi doar o putem primi această pace, nu putem produce, o primim și o cultivăm. Adică ne-o însușim, suntem de acord cu ea și avem încredere în Dumnezeu și pacea aceasta, de fapt, este opusul anxietății, este vindecarea anxietății. Pentru că în momentul în care ai pace în fața unei provocări, ai încredere că se va rezolva cu bine. Poate că nu știi exact cum, dar ai încredere că Dumnezeu va ordona lucrurile, va aranja lucrurile în așa fel încât totul se va încheia cu bine, mai devreme sau mai târziu. Și orice creștin are experiențe de genul acesta. Și în Psalmul 103 Domnul spune, nu uita niciuna din binefacerile lui Dumnezeu. Domnul ne spune să nu uităm binefacerile Lui. Adică, cum ne-a ajutat Dumnezeu în trecut, ne va ajuta și acum, chiar dacă problema poate fi diferită și poate mai complicată.
Deci sunt unele experiențe pe care, din trecutul tău pe care te poți baza.
Exact.
În așa fel încât să poți depăși situația actuală.
Da. Ne bazăm pe făgăduință, pe cuvânt și pe experiențele personale. De exemplu, David, când a ajuns pe câmpul de luptă și acolo era Goliat, a spus că vrea să meargă să lupte și era îmbrăcat în haine de păstor, da? Și împăratul i-a zis, păi tu nu ești pregătit pentru lucrul ăsta. Și el a spus, când eram cu oile și venea ursul sau leul, mă duceam și smulgeam oaia, mielul din gură, da? Rezolvam problema. Acum este o problemă asemănătoare și Dumnezeu mă va ajuta și acum. Cum a ajutat atunci, mă va ajuta și acum.
Fără armura necesară.
Exact, fără armura necesară. E vorba de o experiență a conducerii, a călăuzirii și binecuvântării lui Dumnezeu.
Și pentru că ați amintit de David, chiar vreau să iau o afirmație pe care el o face și o rugăciune înălțată către Dumnezeu, cunoscută sau binecunoscută în zona aceasta religioasă, Psalmul 23, versetul 4, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, foarte interesant, nu mă tem de nici un rău. Situația pe care o prezintă David aici este una extremă, valea umbrei morții.
Da.
Deci nu faptul că, eu știu, ai un accident banal, rutier, da? Lucruri care țin de viață și de moarte. El spune, nu mă tem de niciun rău. De ce nu se temea David?
Ar trebui să continuăm, pentru că spune, pentru că tu ești cu mine. Da. Adică, de aceea nu se temea el. Da? Acum, nu e ușor să păstrăm această conștiință, această convingere că Dumnezeu este cu noi când trecem prin valea umbrei morții și așa cum discutam puțin mai devreme, când sunt niște lucruri pe care tu ești conștient că au venit în viața ta din cauza ta, că tu ai greșit acolo. Nu este ușor să-ți păstrezi această perspectivă și să ai pace în suflet. Însă aici intervine în valea umbrei morții a trecut Dumnezeu. E bine, adică este necesar să amintim că lucrul acesta. Adică Domnul Iisus pe cruce a trecut mai mult decât oricine prin valea aceasta a suferințelor, a morții, El a murit pentru noi. Și moartea Lui pentru noi înseamnă iertarea tuturor greșelilor pe care le-am făcut fiecare dintre noi. Este o iertare care o primim ca și pacea Lui în dar. Și putem să ne păstrăm echilibrul și să nu intrăm în panică, să avem atacuri de panică, adică anxietatea, fricile pot fi ținute sub control în felul acesta. Acum, nu trebuie să așteptăm ca să nu mai avem niciun fel de teamă. O anumită teamă chiar e sănătoasă. Da? Biblia chiar amintește de teama, frica de Dumnezeu. Dar problema apare cu anxietatea atunci când scapă de sub control.
Ei, chiar vreau să intervin la punctul acesta, pentru că dumneavoastră sunteți pastor și lucrați în zona aceasta religioasă și, bineînțeles, cuvântul lui Dumnezeu este adesea prezentat oamenilor ca o încurajare, ca o susținere a vieților spirituale. Pe de altă parte, aveți și niște studii de specialitate în zona asta de psihologie. Și chiar aș vrea să vă întreb, pe care le aplicați cel mai adesea? Care dau rezultatul cel mai bun atunci când aveți de-a face cu oamenii cu probleme?
Da. De exemplu, recent am avut o discuție de genul acesta cu cineva și am pornit de la aspectele psihologice și după aceea am continuat cu mesajul Bibliei, pentru că cele două se leagă foarte bine. De exemplu, în psihologie se menționează că lipsa de conștiența valorii personale și sau gândirea, credința greșită că nu ești vrednic de a fi iubit și că nimeni nu te mai apreciază și așa mai departe, sunt două gânduri iraționale responsabile pentru aproape toate tulburările emoționale.
Deci faptul că nu ai valoare,
exact.
Nu-ți vezi valoarea.
Exact.
Și nu ești bun de nimic.
Exact. Da, ți s-au scufundat corăbile, ai un eșec, gata, până aici a fost totul. Sunt gânduri false, mincinoase, care sunt alimentate de diavolul. El este tatăl minciunii. Disputarea acestor gânduri, deconstrucția lor, eu o fac prin mesajul Bibliei. Pentru că aici ne găsim adevărata valoare și aici ne, suntem întâmpinați de Dumnezeu cu cea mai mare iubire.
Deci elementele psihologice merg mână în mână cu sfaturile pe care le dă
exact.
Biblia. Deci dumneavoastră împletiți da. Cele două aspecte.
Da, da. Ele se împletesc foarte bine. În da. Special pentru cei care sunt credincioși, care cred în Dumnezeu. Am avut și ocazii când persoane care nu credeau în Dumnezeu, am avut ședințe de consiliere și mi-au spus, nu sunt de acord, dar mi-a zis, m-a ajutat totuși să rezolv anumite probleme. Pentru că...
Acolo aplicați doar metodele psihologice.
Exact, exact.
Și merg până la un anumit punct.
Până la un anumit punct. Pentru că sunt persoane care vor să se reinventeze, da, fără Dumnezeu. Convingerea mea este că nu merge lucrul ăsta. Nu funcționează, în fond. Este doar o iluzie, până la urmă.
Da. Privind asupra ceea ce spune Sfânta Scriptură și sunt și alte pasaje pe care vreau să le luăm în atenție, chiar și personaje biblice care au abordat anumite segmente de viață prin elementul acesta spiritual și au depășit unele situații grele. De exemplu, Neemia, care s-a rugat înainte de a vorbi cu regele, atunci când avem și noi decizii importante de luat, când stăm în fața unor situații care poate ne sperie, cum putem aplica exemplul pe care ni-l dă Neemia pentru problemele vieții noastre?
Da, Neemia s-a rugat în momentele acelea pentru că el trăia rugăciune. Deci nu putem să apelăm chiar așa ușor la rugăciune dacă noi nu ne rugăm zilnic.
Deci trebuie neapărat să fie o experiență a rugăciunii.
Exact.
Faptul că te rogi când și când nu dă rezultat?
Pot fi anumite rezultate, dar nu este ceva consistent, cum a fost în cazul lui Neemia, a venit răspunsul imediat. Și acum, după cum ne îndeamnă versetul pe care l-ați menționat, veniți rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunile acestea înseamnă, de fapt, un mod de viață, un mod al credinței înțelepte. Deci, înțelepciunea adevărată ne determină să ne încredem în Dumnezeu, nu în noi înșine, da? În resursele noastre. Oricât de bune am fi, oricât de pregătiți, oricât de mulți bani am avea la un moment dat, sau eu știu ce posibilități am avea, nu este înțelept să te încrezi în tine însuți, în om în general, da? Ca încredere fundamentală. Ci înțelept este încrezi permanent în Dumnezeu, asta a făcut Neemia. El era la curtea regelui. Avea totul la dispoziție acolo.
Bun, dar uitați, un alt exemplu sau o altă situație pe care ne-o dă tot Sfânta Scriptură, este vorba de Iosua, care este plin de frică, da, ajunge în zona asta anxietății și Dumnezeu îl abordează cu aceste cuvinte. Întărește-te și îmbărbătează-te. Iată, cumva, hai, reinventează-te,
da.
Expresia adusă de dumneavoastră mai devreme în discuție. Da, ridică-te, tu ai putere, tu ești cineva, tu ești un om curajos. De ce îl abordează Dumnezeu pe această zonă, ca și cum puterea este în el însuși?
Da, pentru că puterea lui Dumnezeu trebuia să fie interiorizată. Dumnezeu ne dă putere, dar puterea aceasta pe care o primim de la El trebuie să devină parte din noi. O simțim în noi. Da? Și Dumnezeu ne-a creat cu capacitățile acestea de curaj, de încredere, de optimism. Suntem creați așa. Numai că trebuie să fim legați de Creator ca să funcționăm așa. Altfel nu funcționăm.
N-ai o resursă sau un element în tine însuți de care să te legi?
Nu ai. Deci resursele nu sunt în noi. În noi sunt capacitățile prin care putem să trăim în felul acesta. Dar resursele, forța, puterea vine din afara noastră. Vine de la Cel care ne-a creat.
Încercăm în minutele următoare, pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă, să deschidem și linia telefonică, dacă sunt anumite întrebări pe care dumneavoastră le aveți cu privire la ceea ce discutăm noi astăzi sau anumite sugestii pe care doriți să ne le adresați, să ne le comunicați. Numărul de telefon este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar puteți să ridicați anumite întrebări dacă le aveți pe baza subiectului pe care noi îl abordăm astăzi, și anume credința în Dumnezeu te vindecă de frică și de anxietate, sau ce rol joacă credința în a dispersa această frică și anxietate care cuprinde viața noastră. Domnule pastor, vreau să iau un alt element, un alt aspect și pornesc de la ceea ce spune tot David în Psalmul 23, versetul 1: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Nu știu ce-o fi fost în mintea lui David când înalți această rugăciune, dacă Domnul e păstorul meu, nu duc lipsă de nimic. S-o fi gândit doar la aspectele materiale sau nu? A inclus poate în rugăciunea asta și aspectele materiale, dar eu vreau să ridic o întrebare tocmai pe acest element, și anume, cum te poate încuraja acest verset sau te poate întări ca să depășești anumite probleme financiare? Atunci când anxietatea financiară te copleșește, pot aceste cuvinte ale lui David să te întărească?
Cu siguranță. Problemele financiare au mai multe cauze, printre care cheltuirea banilor fără rost, fără sens, cheltuirea banilor pe lucruri care nu ajută.
Nejustificate.
Nejustificate, da. Sau, altfel spus, în limbaj financiar, ieșirile din buget ajung să fie mai mari decât intrările. Da? Omul se întinde mai mult decât e normal. Da? Și revenind la ideea care am discutat puțin mai devreme, este nevoie de responsabilitate, să fim responsabili și să fim atenți la ceea ce, la felul în care ne gestionăm finanțele. În același timp...
Da, înțeleg, dar nevoile sunt mari astăzi. Dar pretențiile unui trai decent sunt mult ridicate, crescute.
A zis foarte bine, pretențiile pot fi... Adică diferența între nevoi și pretenții. Adică gusturi, dorințe. Îmi doresc să îmi schimb mobila, nu că cea pe care o am nu mai e bună. Și am văzut nu știu ce fel de mobilă, nu știu unde, și vreau alta.
Păi da, și atunci aplic versetul biblic. Domnului pastorul meu, nu duc lipsă de nimic.
Este ok, da. Însă când David spune că nu va duce lipsă de nimic, el se referă la toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru el ca să fie mântuit. Pentru că Dumnezeu nu ne-a făgăduit în Biblie belșug material pe pământul acesta, chiar dacă pot fi situații când se întâmplă așa ceva în viața noastră. Ceea ce ne garantează Dumnezeu este călăuzirea Lui permanentă pentru a fi mântuiți în împărăția Lui. Deci acesta este sensul nu voi duce lipsă de nimic, expresiei acesteia. Domnul, ca păstor al nostru, ne călăuzește și nu vom duce lipsă de absolut nimic din ce avem nevoie ca să fim mântuiți în împărăția Lui.
Dacă ar fi să luăm totuși din perspectivă financiară sau materială afirmația aceasta, să înțeleg că pâinea și apa nu ne va lipsi,
doar atât.
Nu, cum explicăm sau justificăm oamenii care au fost de partea lui Dumnezeu și au avut din belșug din cele materiale? Împărați care au fost credincioși lui Dumnezeu. David vorbește, chiar se roagă în felul acesta, dar știm că a fost un om bogat.
Da. Da?
Și nu este singurul. De ce Dumnezeu unora le dă din belșug? Au. Și poate ca urmare a rugăciunii pe care ei o înalță, iar alții nu își pot depăși nivelul financiar toată viața lor.
Da.
Au un anumit barem.
Okay. Unde pot să meargă. Acum, ca și creștini, adică mergând pe perspectiva creștină, ce vrem noi de la Dumnezeu până la urmă?
Nu, este clar, abordarea aceasta a relației cu Dumnezeu trebuie să fie pe partea mântuirii, pe partea pregătirii desăvârșirii noastre.
Exact. Acum, aspectele materiale pe care tot Dumnezeu le deține în fond și la urma urmei. În ce măsură am eu nevoie ca și credincios de lucrurile materiale pentru planul lui Dumnezeu în viața mea?
Să dau altora.
Să dau altora, corect. Da. Da. Bun, dacă sunt dispus să dau altora, Dumnezeu îmi va da. Ca să dau altora, să fac bine. E ok.
Da, aici este totuși o încercare, pentru că tendința firească este de a fi egoist și de a strânge pentru tine.
Da.
Da, mă gândeam tot la aspectul acesta, pentru că tocmai elementul financiar sau material produce cele mai multe anxietăți, frici, temeri, chiar boli psihice grave.
Da,
oameni
da.
Care au fost pe val, au avut din punct de vedere material suficient și apoi peste câteva săptămâni au pierdut tot. Și atunci, e clar, n-au mai putut să facă față unei asemenea pierderi și anxietatea le-a cuprins viața și îi găsești printr-un spital, da? Printr-o secție anume, când ai și ai pierdut, cum poți să faci față pierderii?
Da, dacă îmi dați voi, aș vrea să citesc în sensul acesta un verset din Evrei, capitolul 13, versetul 5. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. În momentul în care iubirea de bani, spune și Apostolul Pavel în Timotei, devine o forță conducătoare în viață, apar multe probleme, multe anxietăți și chiar aș vrea să menționez ce spune Apostolul Pavel în Timotei, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din lumea, din ea, dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri sau o mulțime de anxietăți, de frici.
Deci, până la urmă, vorba aceea populară că banul e ochiul celui rău
Se adeverește, da.
Deci oamenii se străpun cu multe probleme și chinuri atunci când își doresc din punct de vedere material.
Da. Și creștinul poate fi ispitit ca să-l lege cumva pe Dumnezeu în direcția asta sau să
experiența aceea religioasă de care dumneavoastră vorbeați mai devreme, unii chiar o dezvoltă pe linia aceasta materială.
Da.
Dacă Dumnezeu este cu mine, mă binecuvântează, mă
condiționează de asta,
Uite, m-am rugat și Dumnezeu m-a ajutat să cresc cifra de afaceri. Atunci înseamnă că Dumnezeu este cu mine. Nu poate fi o experiență și pe linia aceasta a creșterii bunăstării sau a creșterii materiale?
Poate fi. Deci poate fi, dar până la un punct. De exemplu, Iacov, când a plecat de acasă, a zis, Doamne, dacă vei fi cu mine și mă vei binecuvânta, vei fi Dumnezeul meu. Eu nu te cunosc. Toate că se născuse în biserică.
Și mă întreb, dacă Dumnezeu nu l-ar fi binecuvântat, ar mai fi fost Iacov credincios?
Da.
Pare o condiție pusă, dusă în extrem de către Iacov acolo. Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm opinia sau întrebarea dumneavoastră.
Bună ziua, mă auziți?
Da, vă auzim.
Acum spune, dacă credința în Dumnezeu, da, dacă credința în biblică, după cuvânt, nu cultică numai, că dacă omul se ascunde tot după cultul, în cazul de voastră adventist sau alții baptiști, alții pentecostali, alții ortodoși, dar dacă e după cuvânt, sigur te este, dar niciodată, în niciun lucru știți, mă gândesc că știți lucrurile astea, nu e partea divină și partea umană. Când Dumnezeu spune să, când Domnul spune să nu gândiți la spunea ceva mai înainte de unul pastor că una e grijă și asta e altă e îngrijorarea. Zicem, dacă trăiesc în credință, nu mă surprinde nimic. Dar dacă nu mă mimesc credință, atunci mă surprinde totul. Deci dacă trăiesc în credință reală, da. Dacă mă mimesc și că cum se aude lucrurile care se vede în lumea noastră, clar că de multe spuse lucrurile care sunt. Ce se vede în societate, fie în țara noastră, fie în Europa, se vede de mult. Clar spuse că trebuie să fie așa. Nu mă surprinde pe mine, nici de dumneavoastră a trebuit să surprinde. Deci, pe scurt, dacă sunt credincios, nu dacă sunt adventist sau dacă sunt baptist sau pentecostal sau tot. Mulțumesc, domnul Budeoasă, pentru noi.
Da, mulțumim că ne urmăriți. Ascultătorul nostru aduce un element interesant în discuție și anume trebuie să fie credința adevărată, dar totuși vedem, cel puțin în cadrul acesta românesc, în zona noastră, avem multe credințe, da? Multe religii, mă refer.
Da, și da, nuanțe, da.
Dumnezeu e doar cu o anumită parte, care după cum știi că ai credința adevărată în așa fel încât să-ți alungi anxietatea și frica.
Da, cred că aici în domeniul acesta aspectele doctrinare nu au o pondere prea mare. Ci cred că este vorba despre credința adevărată, așa cum a spus și ascultătorul nostru, în sensul de supunere deplină față de Dumnezeu, așa cum îl înțelegi tu. Da? Și când te încrezi deplin în El, cu siguranță că îl percepi ca fiind o ființă bună, binevoitoare. Nu te poți încrede în cineva respingător. Și, într-adevăr, atunci nu te îngrijorezi. Da. Când te încrezi în Dumnezeu, în Tatăl Ceresc, așa cum îl înțelegi tu, da, cu toată inima ta, cu toată puterea ta, și ai încredere în El, și ai pace în suflet. Da, e simplu în fond de verbalizat. Dar verificarea prin experiență depinde de la fiecare persoană.
Teoria
la persoană.
Teoria, dar practica este
da, da, deci teoria este
grea.
Foarte importantă și ea, dar impactul emoțional depinde de fiecare. Cum,
Biblia ne prezintă anumite tehnici de meditație prin care noi putem să depășim anumite frici, anumite anxietăți. Putem să scăpăm, de exemplu, de depresie dacă urmăm anumite practici spirituale, anumite tehnici. Care sunt acestea? Am amintit una și am discutat ceva da. Pe baza rugăciunii pe care noi trebuie să o avem și să nu fie sporadică, să fie una constantă, să simțim că creștem, suntem experți în zona asta.
Da.
Mai sunt și alte tehnici prin care putem să alungăm frica și teama, anxietatea?
Da, la nivel cognitiv, deci meditație la nivelul gândurilor cognitiv, aș vrea să menționez ceea ce spune psihologia cognitiv-comportamentală. Spune un adevăr biblic și este foarte important, și anume, tulburările emoționale, tulburările mentale, apar în urma unui mod de gândire irațional care înseamnă așa: nu trebuia să mi se întâmple ceea ce mi s-a întâmplat. Și pentru că mi s-a întâmplat, nu pot să suport pentru că este o catastrofă. Este cel mai mare rău posibil. Este o gândire irațională.
Deci nu trebuia și nu suport.
Exact. Deci nu trebuia și nu suport. În momentul când se fac aceste afirmații în minte, scade toleranța la frustrare și crește nemulțumirea, cresc anxietățile și toată pleiada, paleta de tulburări începe să se
activeze. Bun, ce ar trebui să facem noi în astfel de situații?
În astfel de
Pentru
situații.
Că gânduri de felul acesta vin.
Exact. Psihologia vine cu soluția, care este biblică și noi o dezvoltăm biblic. Un mod de gândire preferențial se numește, rațional, care spune așa: ar fi fost bine să nu se întâmple treaba asta. Mi-ar fi plăcut să nu se întâmple. Dar dacă s-a întâmplat, nu este o catastrofă. Pot să suport. Nu este sfârșitul lumii.
Bun, și alimentarea cu un gând pozitiv schimbă situația de viață?
Schimbă situația de viață. Schimbă direcția de viață și schimbă starea emoțională. Gândurile noastre determină într-o mare măsură starea emoțională. Gândim greșit, gândim irațional, trăim emoții disfuncționale și în contextul nostru de anxietate care poate să crească foarte mult.
Bun, pentru că suntem tot la elementul acesta, vreau să ridic în discuție un alt aspect. Deci, psihologia vine cu afirmația aceasta: alimentează-te cu gânduri pozitive.
Da.
Da? Dacă noi vrem să luăm elementul biblic, cât de mult te pot ajuta anumite făgăduințe sau, altfel spus, repetarea acelor făgăduințe pe care le dă Dumnezeu în mintea noastră schimbă situațiile problematice prin care noi trecem. De exemplu, dacă spui reciți din Psalmul 46, Dumnezeu este adăpostul și tăria noastră. Da? Sau da. Domnul, cum spuneam mai devreme, cum spunea și David, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Toate aceste făgăduințe repetate zilnic da. Pentru mintea noastră schimbă în realitate problemele prin care noi trecem sau schimbă doar starea noastră sufletească?
Da, ele schimbă starea noastră sufletească și noi, în primul rând, de lucrul ăsta avem nevoie. Pentru că aici e problema. Problema cea mai gravă nu este în afara noastră, ci este înăuntru nostru, în interiorul nostru. Și credința în făgăduințele Bibliei, așa cum ați amintit câteva dintre ele, dar o credință adevărată, apropo de ce a spus și ascultătorul nostru, o credință reală, schimbă starea noastră sufletească de la o stare negativă, anxioasă, deci o stare tulburată, într-o stare liniștită. Adică, așa cum spune versetul 7 din Filipeni, primim pacea lui Dumnezeu care ne păzește gândurile și inimile, adică emoțiile noastre. Pentru că gândim rațional. Toate făgăduințele lui Dumnezeu promovează o gândire rațională, logică. Și logica aceasta este simplă. Dumnezeu există. El este atotputernic. El mă iubește. El îmi vorbește din cuvântul lui, prin cuvântul lui și eu cred ceea ce îmi spune el. Și în momentul în care eu cred ceea ce spune el din toată inima, voi vedea cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, intervenția lui în viața mea, dar eu văd deja acum, în momentul credinței, eu simt în sufletul meu că am primit pacea lui.
Deci, ceea ce este important, spuneți dumneavoastră, nu neapărat rezolvarea situației în sine, problema în sine prin care trece omul, aceasta, și chiar aici vreau să adaug un element pe care l-am citit mai de mult, nu am statistica în față, dar se pare că cel mult 10% din problemele care sunt în viața noastră, procentul acesta de care ne temem, nu le putem noi controla.
Da.
Celălalt procent de 90% sunt probleme pe care le facem în mintea noastră exact. Și pe care le putem gestiona ușor dacă am avea o gândire pozitivă, plină de credință în Dumnezeu, cum spuneați mai devreme, adică dacă am avea o emoție sănătoasă.
Da.
10% din probleme nu reușim, da? Este o intemperie, este o calamitate. Dom'le, a venit, aia nu ai cum să o controlezi.
Da.
Dar și în acele contexte, în acele situații, pot fi găsite unele soluții, chiar dacă problema a venit. Și ceea ce este important, din câte observ că duceți dumneavoastră discuția, este elementul emoțional, sufletesc. Dacă tu reușești să gestionezi bine emoția prin problema prin care treci, atunci problema e rezolvată de la sine.
Da, da. Și această gestionare emoțională sau reglare emoțională, cum spune psihologia, pozitivă, o realizăm cognitiv prin făgăduințele lui Dumnezeu pe care le credem. Cred că Dumnezeu există, este atotputernic. Mă încred în El. Dumnezeu este ajutorul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Amin. Cred treaba aceasta. Pur și simplu.
Da, este cam simplu spus, dar cred că trebuie practicat.
Exact.
Altfel nu putem să mai adăugăm altceva aici. Da, da. Să spui cred și te culci liniștit.
Exact. Te culca liniștit și te scoli dimineața și deci având liniștea sufletească, având pacea lui Dumnezeu, ai tu capacitatea să vezi lucrurile mult mai clar. În momentul de anxietate, noi nu mai vedem bine lucrurile.
Suntem tulburi.
Suntem tulburi. Mm-hmm. Avem nevoie să ne calmăm, să ne liniștim. Și această liniștire o realizăm în mod profund, autentic, prin relația cu Domnul Hristos, prin credința în El și prin acceptarea îndemnului. Nu te îngrijora de nimic. Dacă e de nimic, e de nimic. Mm-hmm. Adică, fără excepții. Nu sunt excepții aici.
Da, mai avem doar un minut din cadrul emisiunii de astăzi și vreau să discutăm puțin despre ce rol joacă comunitatea și biserica, comunitatea creștină, biserica în general, în susținerea noastră din perspectiva aceasta a îngrijorării, a fricilor care ne ating viața noastră. Când trecem prin perioade de anxietate, că fiecare dintre noi am avut situații de felul acesta, ce rol joacă comunitatea creștină în susținerea noastră?
Joacă un rol foarte important. Pentru că suportul social, suportul celor din jur este foarte important. Și comunitatea creștină ar trebui să fie caracterizată de acest mod de gândire.
Este un ideal pe care îl creionați acum în cuvinte?
Da,
sau
este un ideal.
O realitate?
Nu, este un ideal.
De ce întreb? Pentru că văd o tendință a oamenilor de a fi individualiști, da? De a se orienta doar spre viața lor, neinteresându-i.
Și nu este bine, nu este bine. Avem nevoie unii de alții. Avem nevoie să ne încurajăm, pentru, ca și comunitate, revenind acum la biserică, să ne încurajăm în lucrurile care noi deja le credem. Doi creștini, când vorbesc unul cu celălalt, ar trebui să se întărească în ceea ce ei deja cred. Și suportul acesta emoțional primit din partea comunității ajută foarte mult. Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. Da?
Îmi place că sunteți optimist și prezentați lucrurile într-un mod deosebit, deși realitatea vieții în care trăim denotă lucrul acesta, în străinării, a izolării. De ce spun lucrul acesta? Când mergeai în trecut cu trenul, păi era o discuție cu oamenii din compartiment,
exact,
pe tot parcursul călătoriei.
Ușor se legau discuțiile.
Astăzi ești doar cu telefonul tău sau cu,
da,
eu știu ce, dispozitiv.
Da.
Vecinii se cunoșteau la bloc, știau prin ce probleme trec, se vizitau.
Da.
Acum nu mai știm care este vecinul de la etajul 3 sau 2 și așa,
da,
mai departe.
Adevărat, da,
există o tendință de a fi izolați, de a fi doar pentru noi.
Da. Dar
se pare că suportul acesta social ajută foarte mult la depășirea situațiilor de anxietate.
Adevărat.
Sau problemelor prin care trecem. Domnule pastor, încheiem aici emisiunea. Vă mulțumesc pentru prezența
plăcerea.
Și vă mai aștept să mai abordăm și
cu
alte
drag, și în alte ocazii.
Subiecte.
Da.
Dragi telespectatori și radioascultători, acum la finalul emisiunii aș dori să las ceea ce spune Filipeni, capitolul 4, versetul 13, pentru dumneavoastră, pentru viața dumneavoastră. Și chiar să reușim fiecare dintre noi să facem acest exercițiu de a repeta aceste cuvinte pe care le spune Apostolul Pavel aici. Pot totul în Hristos care mă întărește. Vă doresc tuturor această experiență. Sunt Adrian Andrei. Întâlnire vă dau săptămâna viitoare. Până atunci să aveți parte de numai bine.